Kui ma nüüd 20 aastat pärast tookordset vestlust Tunkelmanni juures tema jutustust üles kirjutan, meenub mulle, kuidas auväärne metropoliit Aleksander Eesti ortodoksi kiriku pea paguluses kord näitas mulle oma piiskopliku insigniumi. Väikest ovaalset panagiooni Maaria ja Jeesus lapse pildiga, mida ta kandis ketiga kaelas. See on seesama panagioon, mida kandis piiskop Platon, kui ta mõrvati, ütles ta. Ehkki piiskopi laibalt, nagu ka kõikidelt teistelt, olid röövitud kõik riided, oli panagioon, mida ta kandis kehaligi, suure rutuga ilmselt kahe silma vahele jäänud. Insignium võeti märtri kaelast ja riputati veel vereplekilisena tema järeltulijale ameti õnnistamisel kaela. Tõsisemat meeldetuletust piiskopi ameti vastutusrikkuse kohta oleks vaevalt võimalik anda. Aga pöördume tagasi meie vestluse juurde Risti kiriklas. Ma küsisin Tunkelmannilt, kas mõned vaimulikud, kes enamlaste ajal ei põgenenud, jäid ka ellu. Jah, isiklikult tundis ta kahte. Ühte oli ta ise kohanud, kui ta pärast Tartu vabastamist sinna jõudis, et isa surnukeha oma hoolde võtta. Too pastor olevat kogu aeg hoolitsenud nii oma koguduse kui ka teiste maakoguduste eest ning sõitnud peaaegu ööpäev läbi kord ühte, kord teise kohta. Tihti peale olid enamlaste patrullid teda peatanud ja küsinud, mis asjus ta sõidab. Noh, ta sõidab sinna ja sinna jumala sõna kuulutama. Kelle loaga, küsiti. See peal oli pastor küsijale ainiti otsa vaadanud ja vastanud. Kõige kõrgema käsul. Ja ta oli iga kord läbi pääsenud. Teine oli vana Eisenschmidt, kes oli kogunud raha suure Peetri kiriku ehitamiseks, mis oli püstitatud vabatahtlike annetuste eest. Ta oli vana ja väsinud ning lebas voodis, kui vahistamiskomando tema juurde tuli. Ülema korralduse peale kaasa tulla vastas ta. Ma tean, milles asi on. Ja ma palun ennast siinsamas voodis maha lasta. Ma olen liiga vana ja liiga väsinud, et vangikongi marssida. Pärast läks Eisenschmidt oma kallisse kirikusse ja jõudis kohale parajasti selleks ajaks, et kuulata, kuidas üks nooruk, kes seisis kantslis, soni kuklas ja paperross sõrmede vahel, pidas puupüsti täis hoones jumalat teotavat ettekannet. Vana pastor põlvitas kiriku põrandale ja palus jumalat, et see halastaks poisile, kes ei tea, mida ta teeb. Kui Eesti vabastusarmee sisse tungis, lahkus jaamast viimane rong, ääretasa täis laaditud enamlasi ja nende sõjasaaki. Nende hulgas, kellel ei õnnestunud kaasa sõita, oli ka noor jumala teotaja. Ta saadi kätte verandasarnase väljaehituse katusaalt, mis ulatus jaamahoonest perrooni kohale, ja tema ümbert leiti nii palju paberrahapuntraid, et ta arvati süüdlaseks eriti ulatuslikes röövimistes. Seepärast anti ta välikohtu kätte ja poodi otse kohe üles. Oma viimsel tunnil palus ta kokkusaamist vaimulikuga, aga seda talle ei lubatud. Hiljem sai pastor Eisenschmidt tema lõpust kuulda. Kui see on tõesti nii, et ta soovis vaimulikku, siis hüüdis ta oma südames jumala poole. Ja siis oli minu palvet kuulda võetud, ütles vanamees. Nii istusime me hilise ööni, kord vaikides, kord rääkides. Jah, mida kõik ei ole tulnud läbi elada, ütles Tunkelmann. Aga mis ees seisab, seda me veel ei aima. Lõpuks varastel hommikutundidel läksime selles tondilossis kumbki oma tuppa. Toas, mis parajasti valitseva tuule puhul oli Tunkelmanni magamistuba, seisis teiste mõtteterade hulgas seinal. Väsinud, üksinda, öö. Sel ajal saatan on tööl. Minu toas seisis vist kaks harmooniumi, aga mulle ei meenu ühtegi trükitud mõttetera. Käisin veidi aega edasi tagasi, et lasta muljetel pisut settida ja pöörasin iga kord ümber ühe sõnakese juures, mis oli sinise kriidiga voodripapile kirjutatud. Aga mu peas surises nii palju vanad saaririigi keeli, et ma ei pööranud tükk aega sellele sõnale tähelepanu. See võis olla Läti, Leedu, Poola või mõnes muus keeles, mida ma ei tundnud. Siis märkasin järsku, et see sama sõna tuli mulle vastu ka teise seina juures ümber pöörates. Siis jäin ma seisma ja vaatasin lähemalt. See oli ladina keeles. Vivit seisis seal. Ta elab. Süngest toast oleks otse kui valgussähvatus läbi käinud. Üksiklane, kes oli võtnud sinise kriidi ja kuradi kiuste oma usutunnistuse seinale kirjutanud, kasvas minu silmis otse kangelaseks. Ja tema kõrge väejuht oli väga lähedal. Kui olin juba mõne aasta Eestis töötanud, ei elanud ma enam ühes kindlas kohas. Oli viis kohta, kus mind igal ajal ootas voodikoht. Andersi ja Tiiu juures, Ristil Tunkelmanni juures, Pürksi rahvaülikoolis, Riguldi mõisas ja õpetajad Surmüüleni juures Haapsalus. Ma elasin huvitavat, aga hulkurimoodi elu ja vajadus alalise seltsilise järele sundis mind endale kutsikat otsima. Valisin suure hoolega välja väikese külakrantsi, kellel paistis olevat saksa lambakoera sugemeid. Ta läks mulle maksma 75 senti. Otsustasin talle panna ehtsa Rootsi nime. Karl August Peterson. Lühidalt Peterson. See väike sõber saatis mind nüüd kõikidel teekondadel. 24 aknaga landoos, kus pikematel sõitudel ei võinud loota kompsude kui tahes kõvale kinnisidumisele, vaid pidi ise nende asjade otsas istuma, mida sa tahtsid endaga kaasa vedada, oli Peterson ainus pakk, mille otsas ma ei pruukinud istuda. Kui me sõitsime jalgrattaga, oli mul pakiraamil kohvrikaas, servad ülespidi, et Peterson kurvides maha ei libiseks. Läbi küla sõites puhkes talude enam või vähem vastikute krantside seas kohutav haukumine. Kuid Peterson ei teinud sellest klaperjahist väljagi, vaid istus rahulikult ja üleolevalt minu selja taga. Mäletan, et ükskord sõitsin niivisi Haapsallu sisse. Kõigele lisaks veel elus kukk seljakotis. Kukel paistis ainult pea välja ja ta vaatas jahmunult ringi. Õpetajad Surmüüleni kukk oli osutunud rüütel sinihabemeks, kes peksis oma naisi surnuks ja pidi seepärast elu jätma. Mina saabusin nüüd selles pidulikus korteežis koos tema järeltulijaga ja kui ma sealt peale iganes kiriklasse sisse astusin, laulis köögitüdruk kukele ülimat kiituse laulu. Pastori kukk on nii hea südamlik ja nii tark, et ma ei ole elu sees arukamat ja mõistlikumat kukke näinud. Varsti sai Petersonil rattaga sõitmisest villand ja ta tahtis parema meelega kõrval joosta. Minu alaliste sõitude kõrval treenides omandas ta varsti tavalistest külakrantsidest suurema vastupidavuse. Probleem oli, kuhu ta jätta jumalateenistuste ajaks. Kodustes palvetundides tohtis ta tuppa tulla. Ja kirikulaulu kuuldes heitis ta otse kohe minu jalge ette, pannes esikäpad risti. Väike Nõmküla palvemajas lubati teda samuti sisse, kui mul oli mõni inimene saatjaks kaasas, kes teda enda pingi juures hoidis, nii kaua kui ma kõnetoolis olin. Aga kirikusse ei sobinud ja roosleppa kabeli ees sidusin ma ta tavaliselt kinni. Vahel juhtus, et mõni loomasõber ta jumala teenistuse ajal lahti päästis. Peterson oli harjunud uksi avama ja oskas vahet teha, missuguseid uksi tuleb lükata ja missuguseid tõmmata. Kabeli uks oli suur ja raske ning varustatud käepidemega, mis käis nii raskelt, et ma tundsin end Petersoni suhtes täiesti kindlana. Ent kantslis seistes kuulsin äkki Petersoni häält väljas niutsumas. Ma kuulen oma peremeest ja tahan tema juurde. Oma jahmatuseks nägin, kuidas seespoolne ukse käepide liigub ägedalt üles alla ja kuulsin kriginast, et see on Peterson, kes välimist käepidet hammaste vahel loksutab. Vöörmünder, kes nähtavasti arvas, et mõni inimene tahab sisse tulla, läks ja tegi ukse lahti. Ning terve koguduse pilgud pöördusid ukse poole. Petersoni lahkumine oli kiire ja häbistav. Paar korda oli Peterson mul isegi merel kaasas. Aga ta oli halb meremees. Niipea kui laine vähegi kõrgemaks läks, ajas ta kõik neli jalga laiali, toetas nina viienda toena vastu põhjalaudu ja oksendas. Tema ilme väljendas seejuures nii ära ütlematud jälestust, et teda säästeti edaspidistest merereisidest. Kui ma 1933. aastal Noarootsi pastoraati kolisin, olid mu kaks õde korda mööda mul majapidajannaks. Varsti selgus, et ümberkaudsed noormehed olid väga hästi teadlikud, millal ma olen ametisõitudel ja tegid siis kõik, et maja naisi õhtuti ja öösiti hirmutada. Kuna Peterson oli liiga väike, et nendesse lugupidamist sisendada, ostsin veel suure musta Taani togi, kellel oli valge rinnaesine ja kes sellepärast sai nimeks Lord. Ta haukus kohutava häälega, eriti kui ta kartis. Ja mul õnnestus inimestele sisendada, et ta on ohtlik. Paljudes äratas pahameelt, et pastor pidas koera, kes oleks sobinud mõnele lihunikule, aga midagi polnud parata. Kodurahu rikkujaid pidi ju kuidagi eemale tõrjuma. Lord oli peenetundeline ja õrn hing, väga kergesti koheldav ja ilma kalduvuseta koerustükkidele. Ainult ühes asjas oli ta lootusetult oma instinktide ohver. Iga kassi, keda ta juhtus nägema, tahtis ta otse kohe puruks rebida. Lord ei olnud nii leidlik kui Peterson. Kui ta tahtis mõnest kiriklauksest välja või sisse pääseda, hakkas ta nutma nagu laps, kuni Peterson, kui ta viitsis, tantsusammul tuli, Lordi ukselingi eest kõrvale lükkas, tagajalgadele tõusis ja ükskõikse üleolekuga talle ukse avas. Kuna Eestis levis marutõbi, oli absoluutselt keelatud sealt koeri Rootsi tuua. Kui ma pidin maalt lahkuma, kerkis seetõttu küsimus, mida teha koertega. Petersonile leidsin võrratu peremehe loomaarst Paaleni näol, kellele sai antud pikk rootsi keele sõnastik uue perekonnaliikmega suhtlemiseks. 1939. aastal asus Paalen ümber Poolasse. Ühe samuti Poolasse ümber asunud Eesti pastori kirjas sain tervitusi mitmetelt isikutelt, keda ta oli kohanud ühel laulatusel. Seal hulgas ka Petersonilt. Nagu Paalen hiljem mulle teatas, juhtus kord, et Peterson eksis ära 250 000 elanikuga linnas, kus ei leidunud ainsatki talle tuttavat inimest, kui mitte arvestada üht daami, keda ta kunagi oli juhuslikult kohanud. Mõne päeva pärast ilmus ta nimetatud daami ukse taha, lasti sisse ja hüppas kohe tema diivanile. Paalen abiellus Poolas uuesti ja kui ta siis sõtta läks, valvas Peterson tema väikest beebit ära ostmatult nagu mõni dresseeritud valvekoer. Kui Paaleni abikaasa pidi bolševike eest ülepea kaela põgenema, tuli koer kahjuks maha jätta. Aga teisi põgenike küsitledes selgus hiljem, et keegi halastav inimene oli koera maha lasknud. Samasuguse ausa surma osaliseks oli vahepeal saanud ka Lord Eestis. Nii palju koertest. See peatükk pidi rääkima ka hobustest. Inimeste soo järel pole küll vist ühtegi elusolendite liiki sõjast nii halvasti koheldud kui hobuseid. Ja Eesti hobuste rahuaja tasemele viimiseks oleks vaja läinud aastakümnete pikkust rahulikku sihikindlat tööd. Sellest hoolimata leidus seal silmarõõmu iga ühele, kellel oli taipu nende kõige õilsamate loomade suhtes. Eestis oli oma maatõug, tunduvalt kergem kui Põhja-Rootsi hobune ja välimuse järgi otsustades mõningate igivanade õilsa vere sugemetega. Rootslaste silmale tundusid ristluud alati pisut nõrkadena ja raskematel muldadel oli neist pool ponidest adra ees vähe kasu. Aga Noarootsis õppisin ma tundma austust nende loomade saavutuste ees selle kehva ninaesise juures, mis koosnes peaaegu ainuüksi kuivast karmist heinast. Kui läänetuuled olid Haapsalu lahes jääle merevet paisutanud, võis nagu harilikult näha hulka regesid linnapoole teel, koormaks küttepuud ja vahel ka heinad. Väike hobune pidi kõigepealt rannaäärsesse vette sumama, kus juures reejalased vastu põhjakive krigisesid, siis end jääservale püsti ajama, haakima suurte tagahaakidega varustatud kabjarauad sinna külge ning end siis koos koormaga jääpangale vinnama. Kui ta üles jõudis, murdus jäätükk tavaliselt seejuures lahti ja kogu manöövrit tuli korrata otsast peale. Halvem oli lugu muidugi neil paljudel kordadel, kui jää juhtus murduma keset lahte. Aga need väikesed loomad tulid tavaliselt ka siis toime. Nad olid õppinud üle jääpragude hüppama ja Hiiuma hobused olid selles asjas oma osavuse poolest õige kuulsad. Väike maatõug oli ka hea iseloomuga. Sageli võis näha naisi sõitmas ja hobust juhtimas, ohjad randme ümber ning sukka kuudumas. Autod olid teedel veel harv nähtus ja need, nagu ka jääpurjekad Haapsalu lahel, võisid esile kutsuda teatud paanika. Enamasti küll rohkem hobusemehel kui hobusel. Levinud oli komme sõita alati ilma suuraudadeta. Päitsed olid varustatud üle nina käiva ristrihmaga ja suurauad rippusid hobuse lõua all. Samuti peeti tooreks kombeks piitsa kaasa võtta. Võib-olla avaldas oma mõju see, et alles hiljaaegu olid inimesed ise piitsa maitsnud. Hobust ergutati selle asemel ohje nõksutades. Kui nähtavale ilmus auto, hüppas hobusemees tavaliselt maha ja pani hobusele rauat suhu. Päitsed olid enamasti nii ebamugavad, et selleks operatsiooniks tuli kõik maha võtta ja pärast hobusele uuesti päitsed pähe panna. Loomulikult möödus auto enamasti just sel hetkel, kui hobusel oli pea päris vaba. Aga harilikult läks siiski kõik hästi. Ühest bussisõidust mäletan naist, kes hüppas vankrilt maha, võttis hobusel päitsed ära ja tõmbas talle koti pähe. Hobune seisis rahulikult, kuni kõik oli valmis, siis astus ta kott peas, vastu punnivat naist ja vankri esiotsa kaasa tõmmates rahulikult ja otsustavalt kraavi ning seisis seal seni, kuni buss oli möödunud. Tõeline silmarõõm oli vaadata pulmaronge. Kuljuseid kasutati ainult pulmade puhul, aga siis olid nad ka vältimatud. Enamasti rippusid need kõrge vene looga küljes. Hobused olid kaunistatud rosettide ja värvilistest siidpaberist paeltega ning kõigest sellest toredusest ja kuljuste kõlinast erutatuna kenutasid nad kaelu ja perutasid. Rakend oli nagu öeldud venemoeline, algselt tatarlastelt pärit loogaga. Kui inimene kunagi aegade koidikul tahtis hobust ree või vankri ette rakendada, tekkis probleem, kuidas veopuid looma külgedest eemal hoida. Üks võimalus küsimust lahendada oli kasutada veopuude asemel köisi, mis hobusele märkimisväärselt viga ei tee. Sel juhul oli aga siiski vaja mingisuguseid tüüripuid. Kaari ja kujuga aisad, olgu siis juhtimiseks või vedamiseks, ei puutunud üldjuhul hobuse külgi, välja arvatud tõmbel. Tatarlased lahendasid küsimuse teisel viisil. Kaariate aiste asemel kasutasid nad sirgeid aisasid, eestirootslaste faimar. Et neid hobuse kehast eemale hoida, oli hobuse laka kohal suur look. Hobuse etterakendamisel kinnitati look rangirihmadega ja tõmmati küllalt kõvasti kokku. Samal ajal, kui aisa otsad seoti kõvasti looga otste külge kinni. Jalg pandi vastu looga otsa ja tõmmati mõlema käega. Kõik rihmad olid valmistatud pehmest valgest juhtnahast, mis sobis selleks otstarbeks suurepäraselt. Kuid tuli tunda õigeid võtteid ning külma ja kuiva ilmaga rihma õigetele kohtadele sülitada. Nii eestlased kui ka rootslased hoidsid oma rakendamisviisist visalt kinni. Kui maastikul sõites üks ais purunes, ei olnud sellest suuremat muret. Kui ainult kirves oli kaasas, valiti välja esimene paraja suurusega noor kuusk ja peagi oli uus ais valmis. Rootsi kaariat aisa juba nii kergest ei valmista. Üle kivide ja kändude sõites aitas vedrutav look vältida ränki hooke hobuse sapsude pihta. Ka tiinet mära hoiti niivisi paremini kui Rootsi aistega sõites. Kui jää peale jõuti ja galoppi sõideti, oli kõige paremini näha, kui vabalt hobune liikus selles rakendis, mis oli salgamatult hästi sobitatud selle maa mitmesugustele vajadustele. Kuid riigirootsi põllumees poleks sellise seadelisega eales leppinud. Kui kinni külmunud jalastega palgikoorem tee peal seisis ja see tuli nõksuga lahti tõmmata, vedrutas hobune igal hoovõttu katsel vaid loogaga tagasi. Ja kui adratera läks vastu kivi, võis look katki praksatada ja hobune oli korra pealt vaba. Selle jaoks, kes veetis tunde, päevi ning pikapeale koguni kuid ja aastaid vankris või saanis, muutus look harjunud raamiks Eesti maastikule ja vastu tulevatele inimestele ja mälupildid on seda raami alal hoidnud läbi aastakümnete.